Ergaa Yohaannis erge isa duraa. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko. Waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif ni caamne. Nu isa dhageenyeerra, ija keenyaan isa argineerra, ilaallees harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera, nu isa argineerra, isaafis dhugaa ni baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture, nu ittis mul'ifame kana isinitti ni himna. Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaataniif isa argineef isa dhageenye sanaa isinitti ni himna. Tokkummaa keenya immoo abbaadhaa wajjin, ilma isaa Yesus Kiristoosii wajjinis, kana hundumaas gammachuu keenya guutuu akka ta'uuf isinii caamna. Waaqayyo ifa, dukkanis matumaa isa keessa hin jiru. Ergaan nu isarraa dhageenyee isinitti himnus isuma kana. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee dukkana keessa deddeebine ni sobne. Akka dhugaa sanaattis hin jiraanne. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa deddeebine. Nuyi walii keenyaa wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilmi isaa Yesus immoo cubbuu hundumaatti ni qulleessa. Cubbuun qabnu yoo jenne of ni sossobne. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf ni dhiisa. Jalina keenya hundumaattis nu qulleessa. Nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu ni goona. Dubbiin isaas nu keessa hin jiru. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa lama. Yaa ijoollee ko, akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniif caafa. Namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dubbatu abbaa biraa qaba. Innis Yesus Kiristoos isa qajeelaadha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee. Abboommiin isaa eeguudhaan isa beekuu keenya ni hubanna. Namni ani isa beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaalatu fiixaan baasee ni agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya ni hubanna. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesus Kiristoos irraa adeemerraa adeemuun ni ta'aaf. Michoo tokko abboommii moofaa isa durdurii jalqabee isin bira ture malee amma abboommii haaraa isiniif hin caafa. Abboommiin moofaan sun immoo dubbicha suma isin dhageessaniidha. Karaa tokko immoo abboommii haaraa isiniif nan caafa. Kunis isa biratti isin birattis dhugaadha. Ifni dhugaa amma waan ibsuuf dukkanni darbutti jira. Namni ani ifa keessan jira jechaa obboleessa immoo jibbu amma iyyuu dukkana keessa jira. Namni obboleessaa jaallatu ifa keessa ni jiraata. Isa keessas wanti nama gufachiisu hin jiru. Namni obboleessaa jibbu garuu dukkana keessa jira. Dukkanicha keessas ni deddeebi'a. Dukkanichi iji isaa waan jaameef garatti adeemu hin beeku. Isin ijoollota nana maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafuttan jira. Isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka isin beektan isiniif caafuttan jira. Isin dargaggoota nana isa amma akka mootan isiniif caafuttan jira. Isin ijoollota nana abbaa akka isin beektan isiniif caafeera. Isin abboota nana isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka beektan isiniif caafeera. Isin dargaggoota nana isin jaboo akka taatan dubbii Waaqayyoo isin keessa akka jiraatu isa amaas akka mootan isiniif caafeera. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan koruunis biyya lafaa keessaa ba'e malee abbaa biraan ba'u. Biyya lafaa hawwiin isaas hundinuu ni darba. Namni fedha Waaqayyo raawwatu garuu bara baraan ni jiraata. Ijoolle, yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniitti. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi ni beekna. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjinitti dhufuuf turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in hin mul'atuuf nu keessaa ba'an. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitti. Hundumti keessan beektota. Isin dhugaa waan hin beekneefan isin caafe miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessas sabni tokko illee waan hin baaneefan isiniif caafe malee. Isuma Yesus kun Kiristoos yookiis Masiichi ta'uusaa ganu malee sodduun eenyuree. Mormituun Kiristoos inni abbaaf ilma ganu isa kana. Namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma qabu. Ilmicha manachuusaa kan beeksisu immoo abbicha wajjinis firooma qabu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessaa haa jiraatu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaaf abbicha keessa ni jiraatu. Abdiin ni obdachiise isa kana innis jireenya bara baraati. Kanas waa'ee warra karaa irraa isin kaachisutti jiraniifan isiniif caala. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa ni jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin ni barsiisa. Barsiisni isaas dhugaadha. Sobni isa keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadha. Ammas yaa ijoollee ko, yeroo Kiristoos mul'atutti ija jabina akka qabaannu malee guyyaa dhufa isaatti yeellodhaan akka hin rifanneef isumatti jiraadha. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa hubachuu ni dandeessu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee ni waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beeku. Michoo tokko nu amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu ni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isa qulqulluu sanaatti of hin qulleessa. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee ni jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate ni beekta. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine, isa hin beeknes. Yaa ijoollee ko, homtinuu karaa irraa isin hin kaachisin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Seexanni jalqabaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni waan qajeelaan hojjenne obboleessa isaa hin jaallannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoof ijoolleen seexanaas kanaan ni beekama. Ergichi isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan wal jaallachuun nuuf ta'a isa jedhuudha. Akka kaa'een ta'uun hin ta'u. Inni kan isa hamaa sanaa ture obboleessa isaas ni ajjeese. Sababii maaliifti immoo ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta'ee hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese. Obboloota ko, namoonni biyya lafaa yoo isin jibban hin dinqifatinaa. Nu obboloota waan jaallannuuf du'a keessaa gara jireenyaatti akka darbine beekna. Namni nama hin jaallanne immoo du'a keessatti hafa. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya barbaraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu beektu. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf hin ta'a. Namni biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu dhabaa obboleessa isaatii argee yoo gara itti jabaate jaalalli Waaqayyoo attamitti isa keessa jiraata ree? Yaa ijoollee ko, kottaa dubbiidhaaf afaan itoo hin ta'in hojiidhaaf garaa dhugaadhaan ni jaallanna. Nuyi kana dhugaa ta'uu keenya kanaan hubachuuf jirra. Fuula Waaqa durattis garaa keenya calluma jechisiifna. Garaan keenya yeroo nutti faradutti immoo Waaqayyo garaa keenya irra caalee waan hundumaa akka hubatu ni beekna. Yaa michoo tokko, garaan keenya yeroo nuti hin farannettis Waaqayyo duratti ija jabina qabna. Nuyi waanuma isa kadhannu isa biraa ni fudhanna. abbummoota isaa ni eegna. Waan isa gammachiisus ni hojjenna. Abboommiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa. Akka abboommiin ni kennettis walii keessan jaalladhaa nuun jedha. Namni abbummoota isaa eegu isa keessa ni jiraata. Innis namicha keessa ni jiraata. Hafuura inni nuuf kenneenis nu keessa jiraachuu isaa ni hubanna. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4. Michoota ko, warra hafuuraan ni dubbanna jedhan hundaan amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniif. Hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuurri Waaqayyo ta'uusaa ni hubattu. Hafuurri akka kanatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosiin morma. Isa isin akka inni dhufu dhageessaniidha. Amma biyya lafaa keessa jira. Ijoollee ko, isin kan Waaqayyooti. Raajota sobduu sanas mootaniittu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sanarra isa isin keessa jirutu caalaoo isaan kan biyya lafaati. Kanaaf isa biyya lafaan ni dubbata. Biyya lafaas isaan ni dhaggeeffata. Miika Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beekus nu dhaggeeffata. Inni kana Waaqayyoon ta'in immoo nu hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee ni hubanna. Michoota ko, jaalalli kan Waaqayyoo waan ta'e kottaa wal ni jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis ni beeka. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo ni gidduu ni mul'ate. Ni Waaqayyoon hin jaallanne. Inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalalli jechuun isa kana. Michoota ko, Waaqayyo akkana erga nu jaallate nuufis immoo wal jaallachuun ni ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaan argine. Yoo wal jaallanne Waaqayyo nu keessa ni jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan bu'uusaati. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nu isa keessa. Innis nu keessa akka jiraatu ni hubanna. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nu argineerra. Dhugaas ni baana. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beektise Waaqayyo isa keessa. Innis Waaqayyo keessa ni jiraata. Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. Amanneerras Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa ni jiraata. Waaqayyos isa keessa ni jiraata. Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuun keenyaan guyyaa firdiitti is jabina qabna. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba'uusaati. Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli iddoo ga'e sodaa gadi baasee ni eegata. Sodaan adabatti damee waan jiruuf namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa ni jaallannaa. Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa isa arge kan hin jaallanne. Waaqayyoon isa san argin jaallachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoo hin jaallatu obboleessa immoo akka jaallatuuf abboommii kana isa biraa argan. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5. Yesuus kun masiicha ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Isa dhalche sana namni jaallatu isa bichatti ilaalates immoo ni jaallata. Waaqayyoon yommuu jaallannu abboommii isaas yommuu goonu ijoollee Waaqayyoo jaallachuu keenya ni hubanna. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommoota isaa eeguudha. Abboommiin isaa immoo ba'aa ulfaataa miti. Sababni inni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa moo'uuf ba'aa ulfaatoo ittiin ta'an. Humni ittiin biyya lafaa moo'amu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa moo'uu danda'a. Inni bishaaniin cuubamee dhiiga isaa dhangalaasuuf dhufe isa kana. Innis Yesuus Kiristoos. Inni bishaan duwwaadhaan miti. Bishaaniif dhiigaan dhufe malee hafuurri qulqulluun kana dhugaanii ba'a. Afurichi dhugaadha. Dhuga baatuu sadiitu jira. Isaan kunis afuricha, bishaanicha, dhiigicha. Sadanuus sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Isa namoonni dhugaa ba'an kan fudhannu erga taane inni Waaqayyo dhugaa ba'u immoo ni caala. Dhugaan Waaqayyoos isa inni ilma isaatiif dhugaa ba'eedha. Namni ilma Waaqayyootti amanu dhugaa kan of keessaa qaba. Namni Waaqayyo hin amanne garuu isa Waaqayyo ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanu dhiiseef Waaqayyoon sobduu gochuu isaati. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenna. Egaa dhugaan isa kana. Jireenyi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne jireenyicha hin qabu. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caala. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf ni dhagaa. Akka kanatti isa ni amanan. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus ni beekna. Namni tokko obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti isa hin geessine utuu hojjetuu yoo arge akadhatuuf Waaqayyo jireenya isaaf ni kenna. Kunis warra cubbuu du'a bara baraatti isaan hin geessine hojjetan duwwaadhaaf ta'a. Cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira. Namni isa akkasii kanaaf hakadhatu jechuu qofti. Seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha. Garuu cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira. Namni mucaa Waaqayyoo ta'ee cubbuutti qabamee akka hin jiraanne ni beekna. Ilmi Waaqayyoo isa ni eega. Inni amaanis isan tokko. Nuyi kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa hamaa jalaa akka jiru ni beekna. Ilmi Waaqayyo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas ni jiraanne. Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana. Yaa ijoollee koo Waaqayyo olii tolfamaa irraa of eeggadhaa.